15 студзеня ў Лондоне пройдуць святочныя мерапрыемствы ў сувязі з першай гадавінай заснавання і дзейнасці персанальнага ардынарыята Маці Божай з Вольсінгема для былых англіканаў, які быў заснаваны на падставе апостальскай канстытуцыі Бенедыкта XVI Англіканорум Цэтібус спецыяльным дэкрэтам кангрэгацыі веравучэння ад 15 студзеня 2011 года. Узначалі святочныя мерапрыемствы былы англіканскі біскуп і першы ардынарый ксёндз Кейт Ньютан. Святкаванне далось магчымасць членам ардынарыята і іх сябрам, як католікам, так і англіканам, падзякаваць Богу за шматлікія ласкі, якія атрымалі на працягу гэтых 12 месяцаў, найбольшасць якіх стала шчырасць і адкрытасць з боку святароў і вернікаў каталіцкага касцёла, адзначаецца ў спецыяльным паведамленні. З мэтай падзякі Бенедыкту XVI члены ардынарыята здзейсняць пільгрымку ў Рым, якая пройдзе 19-25 лютага. У сераду 22 лютага яны прымуць удзел у агульнай аўдыенцыі з пантыфікам у Ватыкане.